ogledalo.
U današnjem izdanju emisije Ogledalo, poštovani slušalci, čućete o aktuelnim dešavanjima u arhijepiskopiji Ohridskoj. Naime, gosti eparhije Vranjske i Iskon Radija bili su njihova preosveštenstva episkop Bregalnički i mjestobljustitelj Biteljski gospodin Marko i episkop Stobijski gospodin David. Zahvaljujemo kolegama Iskon Radija na ovom ustupljenom materijalu.
Na veliku moju čast i zadovoljstvo, gosti eparhije Vranjske i gosti Iskon Radija su njegovo preosveštenstvo episkop Bregalnički i mjestobljustitelj Biteljski gospodin Marko. Blagoslovite, preosvećeni.
Bog blagoslovio. Pozdrav svima slušalcima Iskon Radija i svim eparhijotima ove eparhije koje nas uvek rado prima i ugostuje, pokazuje nam gostoljublje. Nadamo se da ćemo i mi jednog dana da imamo tu mogućnost da vam uzvrtimo na vaše gostoljublje.
Tu je i njegovo preosveštenstvo, episkop Stobijski, gospodin David. Blagoslovite, preosveđeni.
Bog blagoslovio i nama je čast što smo vaši gosti uvek. Rado dođemo ovde kod vas i zahvalni smo zaista i preosveštenom episkopu Pahomiju i vama za gostoljublje koje nam uvek pokazujete.
Tema našeg razgovora bit će aktuelna dešavanja u Ohridskoj arhijepiskopiji i makedonski raskol. Pa evo da krenemo. Prvo što bih vas pitala je o tom kako je stanje u Ohridskoj arhijepiskopiji s obzirom na sve ono što se posljednjih godina izdešavalo.
Poznato je da Ohridska arhijepiskopija već 10 godina egzistira u vanrednim uslovima tamo u Republici Makedoniji. Arhijepiskop je, poznato je svima da je u zatvoru već evo godinu dana. Ovo je sad novo delo koje se montira arhijepiskopu Jovanu, iako je do sada već 5 puta, ovo je 6. put kako je on u zatvoru i to je indikativno da kad završi jedan proces počinje novi proces i to je već, to se ponavlja 10 godina. Svi u Ohridskoj arhijepiskopiji osjećaju taj pritisak od strane vlasti koja naravno tu prednjači u gonjenju Ohridske arhijepiskopije, nažalost u sudejstvu sa raskolničkom crkvom u Republici Makedoniji.
Poslednjih 10 godina arhijepiskop Jovan se osuđuje i krivi bukvalno za jednu te istu stvar. Kako to tumačite?
Pa jednu malu ispravku, znači nije za jednu istu stvar, bili su nekoliko suđenja i pokušani su nekoliko montiranja, tako da kažem, navodnih krivičnih dela. U početku je bilo za samovlašće, onda je zbog širenje verske i nacionalne mržnje, pa kad to nije prošlo i kod naroda i u međunarodnu javnost, onda su počeli da montiraju finansijske malverzacije. Pa je optužen da je tobožno neku donaciju za crkvu hteo da proneveri, pošto je konstatovano da ta donacija je bila deponovana u sudu, znači kad je počelo to delo, ali oni su njega osudili zbog namere da bi on to proneverio. I ovo posljedna presuda koja je zvanično, znači pravosnažna presuda, zbog tobožne malverzacije dok je bio vladika u tri eparhije MPC. Tako da, znači sad kod naroda se stvorila jedna slika da je on, najlakše je sada da se neko optuži za finansijske malverzacije i to kod naroda u ovoj situaciji gde je siromaštvo, ekonomska kriza, to više utiče na narod. Kad nekoga optužite da je toliki novac proneverio, oni kažu neku cifru od 250.000 eura, tako da to deluje sablažnjivo kod naroda i na taj način hoće oni da predstave da arhijepiskop neki kriminalac. U posljednje vreme, znači, evo, optužuju i ostale vladike, sveštenstvo, monaštvo i vernike Ohridske arhijepiskopije za tobožne malverzacije, sve sa ciljem da stvore kod naroda jednu sliku da su vernici i pripadnici Ohridske arhijepiskopije kriminalci.
Kako narod reaguje na sve to?
Ja bi možda odgovorio da je reakcija naroda, da se izrazim tako, pesnička. Ima jedan pesnički odnos prema životu, jer to crpi od Evanđelja i to crpi od blagodati koju Bog daje u ovakvim teškim okolnostima. Možete da zamislite da je u jednom trenutku i sam Hristos bio na krstu i da je svim ljudima tada izgledalo da je Hristos izgubio, ali posle krsta uvek sledi vaskrsenje. Tako da kad postoji jedan živi opit krsta, onda Bog daje i blagodat vaskrsenja, jer u suštini život crkve je krsto vaskrsni život. Tako da mislim da svi ljudi koji su pripadnici kanonske crkve u Republici Makedoniji veoma dobro znaju šta je to crkva i veoma dobro znaju šta je to etos crkve. I svi su zaista spremni, čini mi se, da bi podneli i možda, ako uopšte može da se kaže da postoje neka gora mučenja od ovo što sada podnosi arhijepiskup i cela crkva, mislim da su spremni i to da podnesu samo i samo da bi živeli u spasonosno jedinstvo i u spasonosnu sabornost pravoslavne crkve.
Kako je stanje njegovog blaženstva arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana s obzirom da je već godinu dana u zatvoru?
Pa ovo što sam vam rekao da je odlika naroda koji živi u arhijepiskopiji izvor na te pobožnosti, te duhovnosti je u suštini sam arhijepiskop Jovan, jer arhijepiskop Jovan je čovjek koji na delu pokazuje da je toliko snažan da podnese bukvalno sve samo za jedinstvo i za sabornost crkve. I on to u praksi i pokazuje kao niko drugi pravoslavni episkop, čini mi se, u svetu, jer meni bar, možda postoji, ali meni bar nije poznato da neki pravoslavni kanonski episkop u svetu biva u ovom trenutku zatvoren samo zbog toga što želi da čuva jedinstvo crkve. Tako da on je čovjek koji je spreman da podnese sve zbog tog jedinstva, ali svakako mi ne treba da budemo naivni i da ne primetimo i da ne kažemo da i on bespravno biva utamničen danas u pritvoru u kome su uslovi neuporedivo gori nego kad bi bio u zatvoru. I da je već godinu dana u pritvoru i da svakako da je vidljivo da taj pritvor ostavlja posljedice po njegovog zdravlja, jer I to treba otvoreno da kažemo, da je arhijepiskop Jovan čovjek koji ima dijabetes i da ima i druge zdravstvene probleme zbog, kao što je rekao vladika Marko, 10-godišnjeg progona i zatvaranja. On je u ovih zadnjih 10 godina 6 puta već zatvaran. A koliko god da vlasti žele da prikažu njega kao da je neki, ne znam, kriminalac, kao što su hteli da prikažu i Hrista, ovi podaci veoma jasno govore da kad neko u kontinuitetu, kad jedan zatvor završi, počinje drugi i biva tako 6 puta zatvoran, da je veoma očigledno da je u pitanju politički progon. Tako da sa tog duhovnog aspekta arhijepiskop Jovan je zaista čovjek koji podnosi hrabro sve, ali sa ovog aspekta ne treba da zaboravimo i možda i da iskoristimo ovaj moment da uputimo apel svima koji mogu da se za to založe, taj neki, ako postoji to kod nekih od tih ljudi koji su kompetentni da to urade, ako postoji kod njih to čojstvo, da ga pokažu i da se pobrinu da ne bude više u takvim teškim uslovima.
Dakle, razlog je pre svega politički, to je bilo moje jedno narednih pitanja. To je glavni razlog zbog svega ovoga što se dešava.
Apsolutno da, jer možemo da postavimo situaciju i ovako. U Republici Makedoniji postoji ta raskolnička makedonska crkva. Da li u jednom savremenom društvu u 21. veku u Evropi po defaultu svi ljudi koji žive u tu državu moraju da pripadaju raskolničkoj crkvi? Jer sasvim je očigledno da država štiti monopol raskolničke crkve i da štiteći njihov monopol goni kanonsku crkvu. Ali u jednom demokratskom društvu mogu da postoje ljudi koji jednostavno ne žele da pripadaju raskolu, a žele da pripadaju kanonskoj crkvi. Zašto onda da država ne dopusti da ta kanonska crkva postoji? Upravo zbog tih građana koji su građani te države, koji plaćaju porez toj državi, zašto da ne dopusti njima da pripadaju onoj crkvi kojoj žele da pripadaju? Znači, progon je apsolutno politički, a zasniva se samo na tome da država štiti monopol raskolničke crkve u Makedoniji.
Hvala vam, preosvećeni. Ukoliko ste saglasni, sada ćemo čuti jednu muzičku numeru, pa se vraćamo u studiju da još malo progovorimo o ovoj temi.
Silo nebeska spusti se iz okova stida, izbavi me da mogu u miru stati pred tebe, da mogu u tebi da poznam sebe.
Da li vidite na sve, da li je 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 sve, da li
Studiju su njegovo presveštenstvo episkop Bregalnički i mjestobljustitelj biteljski gospodin Marko i njegovo presveštenstvo episkop Stobijski gospodin David. Razgovarali smo nešto o progonu arhijepiskopa Jovana. Ono što smo negde počeli, o čemu smo počeli da pričamo, jeste da se ovaj progon ne odnosi samo na arhijepiskopa, već i na celu Ohridsku arhijepiskopiju. Kako je sve počelo i na šta se sve odnosi taj progon?
Evo ja ću početi, može i vladika David da dopuni ako nešto ispuštim u odgovor ovog pitanja. Počelo je pre godinu dana otprilike, kada smo hteli da udruženim sredstvima i naših klirika, znači i sredstvima koje imaju monasi i materijalna sredstva, znači pitanje o novcu i sredstva vernika, da kupimo jedno mesto u Skoplju gde bi trebalo da se osnuje paračlis, gde bi trebalo da služimo liturgiju. Našli smo jedan prostor i udružili smo ta materijalna sredstva, ali da bi to sve bilo legalno, trebalo bi to da ide preko žiro računa i da bi država imala uviđaj u ta materijalna sredstva. I to smo mi hteli na legalan način, da ne bi bili gonjeni od strane države, uplatili iz svojih sopstvenih računa na račun jednog udruženja koje su naši ljudi iz Ohridske arhijepiskopije osnovali, da bi funkcionisali na legalan način u Republici Makedoniji, pošto je država odbila naš zahtjev da nas registruje kao verska zajednica ili religiozna grupa, bilo kao šta, samo da registruje Ohridsku arhijepiskopiju. Dakle, država je to odbila i mi smo morali da nađemo neki način da bi pravno funkcionisali, da ne bi bili gonjeni upravo zbog ovo za šta smo sad gonjeni. Otvorili smo to udruženje i uplatili sredstva da bi se to mesto kupilo, da bi mogli da služimo liturgiju. Onda je država po nekim automatizmom, i ne znam, možda oni prate koje je osnovao to udruženje i čiji je taj žiro račun, oni su blokirali taj žiro račun, nisu dopustili da taj novac da se prebaci na odredište ovog prodavača tog prostora, i krenula je istraga ko je uplatio novac, odakle je novac i sve te istrage, i onda su podigli optužnicu da je Naravno, opet arhijepiskop iskoristili su tu priliku da opet optuže arhijepiskopa da je to Bož on nama dao taj novac koji je to Bož proneverio kad je bio episkop u Raskolničkoj MPC i da je nama sada dao posle 14 godina, dakle, da mi kupujući mesta za služenje i uplaćujući tako novac, izvršili smo krivično delo pranje novca. Samo su previdjeli ili ne znam na koji način su mislili to da urade, jer postoji pravosnažna presuda da je arhijepiskop taj novac za koji je bio osuđen na 2,5 godine zatvora pronevera, da je taj novac upotrebio već u eparhijama gde je bio vladika. I ima pravosnažna presuda za to. Kako sada odjednom taj novac opet dolazi u rukama arhijepiskopa, pa on sad nama daje da mi izvršimo to pranje novca, to je misterija.
To je ono što sam pomenula, za ista sredstva se...
Da, ovo je za posljednje delo, to znači za jedne iste sredstva se optužuje. I tako je sve krenulo i mi nismo ni slutili da će oni pokrenuti takvu akciju da za vreme održavanja sabora, kada su svi episkopi bili na saboru u Beograd, oni su sproveli akciju u isti dan, u isti sat. Upali su u domovima, u manastirima Ohridske arhiepiskopije svih monahe i monahinje i vernike koji su uplatili taj novac. Upali su ujutru rano, znači negde 5-6 sati, 7, ne znam.
Policija.
Da, rano ujutru su upali, policiji izvršili su raciju, hapšenje, konfiskovanje kompjutera, telefona, svu elektroniku, sve što su našli, dokumentaciju, čak i knjige u kojima smo zapisivali krštenje i venčane, tako da nije čudno ako sada i te ljude koji su zapisani kod nas da su kršteni kod nas i venčani, da i oni budu predmet istrage. Uhapsili su 4 monahinje, 2 jeromonaha i nekoliko desetak vernika koji su uplatili taj novac. Nas nisu mogli da nađu jer smo mi bili van granice, pa su nas proglasili beguncima. Mi smo se narednog dana vratili i dali izjavu pred suda i tako je sve krenulo. Na sreću, mogu da kažem, u svu ovu nesreću, nisu realizovali ono koje su hteli, a to je da sve nas strpaju u pritvor. Jer je bila na početku odluka da sve ovi koji su uplatili novac, da došli su, znači, da ih uhapse i da ih nose u pritvor. Ali nakon zadržavanja, celodnevnog zadržavanja u policijskoj stanici, odustali su od pritvora, pošto su vidjeli da tu ima i, ne znam na koji način su se smilovali, ali su odustali od pritvora, uzeli su nam pasuše, i tako je krenuo ovaj sudski proces. Evo, može i vladika David da dopuni, jer upali su u manastir gdje je baš gdje je živio vladika David i u Štipu nisu našli nikog gdje ja živim, tako da kod mene nisu upali, a vladika David ima možda i detalje od tog upada, što su sve uzeli i kako je to sve teklo.
Pa da, to mogu da se nadovežem na ono što sam malo pre govorio, da sasvim je jasno crkovno slovenska reč država znači u prevodu na našem jeziku moć. I država ima tu moć da se kad god poželi, prema kome god poželi, da se tako i ponaša. Znači, mislim da je jednostavno njihov cilj bio i jeste da koliko je god moguće više ocrne arhijepiskopiju ohridsku u javnosti i da koliko je god moguće više uplaše ljude koji dolazi u arhijepiskopiji, jer vidi se da posle 10 godina ljudi ne samo da se nisu uplašili, nego svi oni koji znaju šta je to kanonska liturgija, koji znaju šta je to crkva, sve više i više prilaze Ohridskoj arhijepiskopiji. Način da se na to odgovori jeste da se sprovede jedan takav progon koji će uplašiti što više ljudi može, jer oni su uradili ono što sećanje crkve ne pamti, da su čak ni Turci, pa verovatno ni komunisti nisu tako transparentno hapsili, evo da kažem, monahinje. Jer možete da zamislite da u 21. veku jedna policija sa lisicama na rukama, neka to radi ljudima koji su, ne znam, episkopi, evo, sveštenici, ali da to radi monahinjama, da im stavlja lisice na rukama i da ih čekaju spremni sa kamerama ispred suda, da ljudima pokazuju monahinje sa lisicama, a to je već nešto što prevazilazi svaku meru ljudskog ukusa, rekao bi, da ne govorimo malo dublje šta sve to znači. Kad su oni ušli u svim tim našim bogoslužbenim mestama, manastirima, policija se zadržala negde, čini mi se da su ušli oko 7 ujutro, a da su izašli negde oko 3 popodne.
Što se dešavalo u međuvremenu?
Pa, evo, jednu igumaniju, policija je bukvalno sa pesnicom udarila po lice i oduzela joj telefon, recimo. Znači, oni su tamo maltretirali monahinje na način na koji mi je zaista stid jednom normalnom čovjeku da to pomisli, a kamoli ovako da govori, jer znate, bili su zatvoreni svi u jednoj sobi, nisu im dali da jedu za svo to vreme, da se napiju čašu vode, maltretirali su ih verbalno, psihički, a za svo to vreme oni su harali po manastiru i bukvalno odneli su sve što su mogli da odnesu. Ali da vam kažem jednu stvar, mi njih zbog toga ne sudimo. Jednostavno i sebe i njih prepuštamo na sudu Božjem. To su ljudi koji su takvi kakvi jesu, možda nemaju nikakvog verskog obrazovanja, možda im je i vera takva kakva što jeste, jer raskol je ipak neka druga vera. Tako da to je pitanje sa kojim ćemo se svi pozabaviti kada zastanemo pred Bogom. Ali hoću da kažem da se u svim, dakle, našim manastirima, u svim bogoslužbenim mjestama, čak su ulazili u kućama kod naših vernika i recimo ljudima koji su darovali sredstva da se kupi bogoslužbeno mjesto za arhijepiskopiju, stavljali lisici pred maloletnom decom njihovom. Sasvim je jasno da je to jedan politički progon i zastrašivanje samo kako bi se ljudi udaljili od arhijepiskopije, ali to nije im uspelo i nikako im neće uspeti na ovakav način kakav su krenuli. Ja zato hoću možda i da postavim jedno retoričko pitanje. Da li u Republici Makedoniji ljudi koji ne žele da pripadaju u kontekstu na ono što sam im malo pregovorio. Da li ljudi u Republici Makedoniji koji ne žele da pripadaju raskolničkoj crkvi imaju pravo da postoje i da li imaju pravo da pripadaju kanonskoj crkvi? Ako nemaju, onda je to zaista veliki problem države koja je dužna da obezbedi verske slobode za sve svoje građane, neovisno čak i o njihovoj nacionalnoj, pa čak i o verskoj pripadnosti. Ovdje pričamo o nekim opšte ljudskim vrednostima, koje se očigledno u Republici Makedoniji krše, i to na veoma grub način, zbog čega ja ne osjećam nikakvu zlu radost kad ovo govorim, ali zbog svega toga, dakle, Republika Makedonija u svim međunarodnim izveštajima je prikazana kao problematična zemlja u vezi poštovanja verskih slobodi i, kako se tamo navodi, delumno slobodna zemlja.
Preosvećeni gospodine Marko, recite mi kako Ohridska arhijepiskopija, uprkos svemu ovome što se dešava, zaista pronalazi snage i uspeva da se održi i da traje?
To je zanimljivo je kako uprkos svemu ovome opstoji, ali to je očigledno da je prst Božji uz nas, da nas Bog čuva, i da nije bilo Božje pomoći, ja mislim da do sada Ohridska arhijepiskopija ne bi postojala, jer u ovakvim uslovima kada država koja ima moć, kao što je rekao vladika Davida, svakome jednom namesti slučaj i da bukvalno da ga uništi, pošto smo i svedoci toga svim ovim političkim neistomislenicima, već su, kako da kažem, tako reći, politički uništeni kod nas, ali ja mislim da je samo Bog pomogao da se ova Ohridska arhijepiskopija održi, i naravno molitve svih pravoslavnih sa kojima smo mi u jedinstvu. To je velika stvar da čovjek bude jedno sa braćama u Srbiji, u Rusiji, u Bugarskoj, u Grčkoj, gdje se svi mole za nas i mi za njih, naravno, ali nam je veoma bitna ta zajednica i to nas održava. I to je ono što privlači i narod. Iako u ovakvim teškim situacijama ima povećanje broja vernika koji dolaze u Ohridsku arhijepiskopiju uprkos svim ovim gonjenjima. To je interesantno, to je nije nešto novo, u crkvi se dešavalo to i ranije, i u prvim vekovima kad je crkva bila gonjena, ona je uprkos tim gonjenjima rasla i razvijala se, odnosno razvijala se koliko je mogla da se razvije. Sada mi nemamo hramove, to nam je, ako mogu tako da kažem, jedan hendikep, da ne možemo da velelepno onako da proslavimo praznike. Imamo kućice, stanove gdje se sakupljamo, tako reći, u katakombama, u uslovima gdje i ne možemo da primimo sve vernike. Naprimjer, Skoplje je veliko i tamo se služi na nekoliko mesta, ali ipak su te stanove tesni, mislim, male su da prime one vernike koje hoće da dolaze, pa se tamo gužvaju u jednom stanu. Imamo mi fotografije za praznike, možete vidjeti to i na internetu, stavljamo da su ljudi bukvalno stoje jedan na drugi ovako skupljeni u stanovima, u kućama gdje služimo. Ali nas nada ne napušta, to je ono što nas održava, i nas i vernike, da će Bog u jednom trenutku kada On blagoizvoli da promeni celu situaciju. Na kraju krajeva i Bog je onaj koji vodi istoriju i On zna kada je najbolji trenutak da se stvar preokrene, da li će to biti preko noći, će polako to da se menja, to ostavljamo na Božju volju. Mi se nalazimo i našli smo se i kako da kažem, i opstojićemo na to da smo samo orudija u rukama Božjim, kojem orudije treba da se radi na njivi Božjoj i da se privuče što više naroda ka spasenju, ka Carstvu Nebesnom. To je naš cilj, da taj narod koji je toliko decenija bio van crkve, van jedinstva, van jednoga tela Hristovo, da napokon ujedinimo sa svim hrišćanima, svim pravoslavnim hrišćanima u jednom telu Hristovom, da svi jedno budemo kao što je i Božja zapovjed.
Preosvećeni, čućemo sada još jednu muzičku numeru, a onda ćemo progovoriti još malo o svemu što se dešava u Ohridskoj arhijepiskopiji.
Isuse moj,
studiju Iskon radija. Na moje veliko zadovoljstvo, moji sagovornici su njegovo preosveštenstvo episkop Bregalnički i mjestoblustitelj Biteljski gospodin Marko i njegovo preosveštenstvo episkop Stobijski gospodin David. Razgovarali smo o progonima i o svemu onome što se dešava u Ohridskoj arhijepiskopiji. Recite nam koliko toga je u vašoj moći trenutno i koliko vi možete da pomognete na neki način i vašoj arhijepiskopiji i vašem arhijepiskopu Jovanu.
Ako se uzme naša, tako da kažem, svetovna moć, mi tako reći ne možemo ništa, pošto je cijela država protiv nas. Mi se trudimo naravno da obavestimo sve međunarodne institucije, sve dobronamerne ljude, svi koji mogu da pomognu, da učine nešto, da se ovaj progon Ohridske arhiepiskopije zaustavi. Ali što se tiče duhovne moći, sigurno da možemo mnogo da pomognemo, najpre zajedno sa Bogom, znači Božjom pomoću, da služimo liturgiju, da okupljamo taj narod na liturgijama. To je izvor naše energije i to je bilo uvek u pravoslavnoj crkvi, znači ta energija koja se daje na svetoj liturgiji, blagodati Svetog Duha, to jedinstvo sa telom Hristovim u liturgiji, to je nešto koje i nama daje snagu i preko nas episkopa kojima je data ta vlast da prinose telo Hristovo, odnosno da prinose lep i vino i da to blagodaću Svetog Duha da se preobrazi, da se blagoslovi, da preobrazi u telo Hristovo, ta energija svima ostalima daje duhovnu snagu da sve ove probleme prevaziđemo i da lakše podnesemo iskušenje, jer iskušenja će biti svakako i kad budu prestali ova gonjenja. Bez iskušenja nema ni spasenja. To je jedna poznata stvar u pravoslavlju, ali kažem, ta energija koja se širi sa svete liturgije, sa jedinstva crkve Božje, svima će dati snagu. To je ono što mi možemo u ovom trenutku, da se molimo Bogu, da prinosimo lepi vino, da se pričešćujemo sa telom i krvlju Hristovim, a za našu svetovnu moć, da bi mi sad sa nekom fizičkom snagom uspeli da oslobodimo, to zaista nije ni u duhu hrišćanstva da sada vodimo neki rat fizički, sa oružjem da vodimo rat, da oslobodimo sebe i arhiepiskopa od ove gonjenja, ali apelujemo na oni koji imaju zaista tu moć svetovnu da učine sve što je u njihovim moćima da nam omogući da naša verska prava ostvarimo u državi u kojoj smo se rodili i u kojoj živimo.
Preosvećeni gospodine Davide, kad smo se dotakli ove teme, ko vam pomaže i ko vam donekle izlazi u susret kada su svi ovi problemi u pitanju? Da li imate podršku?
Pokušao bih možda da vam ovako odgovorim. Evo, u zadnje vreme osjećamo veliku pomoć svetog ispovednika, svetog vladike Varnava Nastića, koji je postradao od strane komunista. Svima je poznato to, otac Savo Jović je napisao jednu izuzetnu knjigu u vezi njegovog žitija i stradanja. Pomaže nam njegovim molitvama, jer mislim da ti svetitelji veoma dobro razumeju u kakvom stanju se nalazi sada arhiepiskopija, jer kada je i u Republici Srbiji, pa svuda gde je postojao komunizam, stradala je crkva. Jedino su tada u Republici Makedoniji komunisti sazdali crkvu. To je jedan veliki paradoks. I za vreme komunizma kod nas nije postojalo nikakvo stradanje crkve, kao što je bilo, evo, jedan od tih ispovednika je i sveti vladika Varnava Nastić. A kao što je bilo u Srbiji i svuda na istoku gde je postojao taj komunistički režim. Ideološka matrica zbog toga, dakle ideološka matrica raskola jeste totalitarizam. Oni i danas nastupaju sa tim totalitarnim nastrojenjem da svako mora da bude ili raskolnik ili nečega biti. A zato je veoma bitno istakao jednom to arhijepiskop Jovan da je sada nama došao red da postradamo. Ne da mi želimo da stradamo i da budemo u takvom stanju kakvom jesmo, ali kad već dolazi to, onda prihvatit ćemo ga i spremni smo da opstanemo u takvim uslovima. Svakako tu su molitve njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, molitve svih bukvalno episkopa sabora Srpske pravoslavne crkve, kao i molitve svih pravoslavnih episkopa koji znamo da sastradavaju sa crkvom u Republici Makedoniji, jer kad jedan deo crkve strada, to mogu da kažem da je na neki način i tajna crkve, jer je crkva jedno telo. Da kad jedan deo crkve strada, onda strada i cela crkva. Kao što kad strada jedan deo tela, onda celo telo strada. Kad se jedan deo tela raduje, onda se raduje i cela crkva. Mislim da bi najadekvatniji odgovor na ovo vaše pitanje bio taj da jednostavno cela crkva pomaže nama, jer mi uopšte nismo, kako neki žele da prikažu, malobrojni u Republici Makedoniji, jer zajedno sa svim pravoslavnim hrišćanima mi jesmo zaista mnogobrojni, za razliku od raskolnika koji su malobrojni. To je što se tiče pomoći sa strane saborne istočne pravoslavne crkve. I sami ljudi u Ohridskoj arhijepiskopiji pomažu, da kažem tako, samima sebi, time što i u ovakvim okolnostima, ako mogu da kažem tako, uvek neguju jedan žizneradosni duh. Možda bi taj duh mogao da ilustriram sa sljedećim primjerom. Bio je neki sluga koji je bio najbliži sluga svom caru, ali imao je jedan moment, tako da kažem, prisutan kod njega, da je uvek ponavljao jednu rečenicu koja je glasila: sve će biti u redu. I uvek je to govorio: sve će biti u redu. Jednom su zajedno sa carem otišli u lov i onda je on nekako nesrećno pri rukovanju sa oružjem otkinuo jedan deo prsta od cara. I odmah mu je rekao: ne brinite, sve će biti u redu. A ovaj je kaže: kako će sve biti u redu kad se mi otkinuo prst? I odmah je naredio da ga vrate tamo na dvorac i da ga zatvore i da ga muče. A car, jer je bio ostrašćen na lov, ostao je i produžio je da kampuje tamo u svom logoru. Ali uhvatili su ga neki ljudi koji su bili pripadnici neznabožačkog plemena i rešili su ga da ga žrtvuju svojim bogovima. U zadnjem trenutku je jedan od tih vračeva, žrečeva, primetio da caru nedostaje deo prsta. I rekao je: vratite ga odmah, naši bogovi primaju samo savršenu žrtvu. Ne možemo njega da žrtvujemo. A ovaj je odmah poslao po svog slugu da mu se zahvali zbog toga što mu je spasio život i počeo da mu se izvinjava zbog toga što ga je mučio i utamničio. A ovaj njemu kaže: ne brinite, sve je u redu, sve će biti u redu. Pa kako, kaže čoveče, uvek ponavljaš to isto, kako u redu kad si bio u zatvoru? Kaže, pa da nisam bio u zatvoru, bio bi sa vama, a kad bi bio sa vama, mene bi žrtvovali. Tako da se me vi spasili. Ono što kaže vladika Marko, to je tačno, da Gospod ima neki svoj plan za crkvu u Republici Makedoniji i da sve što sada ovo dopušta, mi ne kažemo da je to dobro, mi ne kažemo da je to civilizovano, mi ne kažemo da je to saglasno sa nekim standardima savremene civilizacije. Zaista to nije tako i zaista je to veliki stid i za nas, što, jer smo i mi deo tog naroda i te države, što se takve stvari dešavaju tamo, ali to je jedan, da se izrazim tako, pogled koji nema uvek neke dublje dopirne tačke kao što ima teološki pogled, a to je da Bog preko svih ovih iskušenja jednostavno pomaže nama da sazrevamo i na kraju će sigurno pokazati da će sve biti u redu.
Da li ste preosvećeni jednu optimističku poruku ovom pričom, da će, eto, ponovim opet...
Pa, crkva uvek nosi optimizam sa sobom, jer rekli smo, crkva je crkva krsta i vaskrsenja, ne samo krsta. Crkva u Makedoniji zaista je sada na krstu i to je neshvatljivo, o tome verujem i da pričamo, kako taj krst mogu da nam priređuju ljudi koji sebe nazivaju hrišćanima. Jer ako su hrišćani, onda ne bi trebali da jednog arhijepiskopa stave u zatvor. Navešću vam samo ovaj primjer. U Gruziji su videli da su maltretirali neke kriminalce koji su bili osuđeni na zatvorsku kaznu. Dokazani kriminalci. I videli su i snimili su policiju kako njih maltretira. I odmah se uzburkala sveukupna javnost i patrijarh gruzijski kao hrišćanin zamolio je vlasti da ti ljudi koji su bili maltretirani u zatvoru, da on odstupa neke manastire, da svoju kaznu dosluže u manastirima u veoma drugačijim uslovima. Eto, to je primjer hrišćanstva koji nažalost ne vidimo kod nas. Kod nas i političari i raskolnici koji sebe nazivaju hrišćanima, oni u ovom trenutku prvi zabijaju klince razapinjući našu crkvu na krstu. To je neshvatljivo, ali nije neizdržljivo. Na kraju krajeva mi želimo da živimo to predanje koje nam je ostavio apostol Pavle, da je za nas život Hristos, a smrt pridobivka, se vidite na makedonski, ne znam, dobitak, tako?
Dobitak, da, dobro. Preosvećeni gospodine Marko, da zaokružimo sada sve ovo o čemu smo govorili. Ono što je zaista nečuveno jeste da uopšte dolazi u ono što ste pominjali, u jednoj državi do ovakvih problema u zemlji. Da sada zaokružimo sve to i da kažemo na samom kraju neko vaše mišljenje o svemu tome, mada smo već dosta toga i čuli. Kako se uopšte desi u jednoj zemlji nešto ovako?
Vladika David je pomenuo, znači, zašto se uopšte dešava ovo. Slučaj sa raskola je slučaj koji je ne datira od juče ili od prekjuče, nego od pred 40 godina kada je vladao neki drugi režim ovde, kojima je trebalo neka takva organizacija koja bi mogla da se infiltrira u druge države, gde država naravno ne može kao država, ali preko te organizacije da može da kontroliše i svoju dijasporu i da može da vrši neku da se izrazimo tako, špionažu. Znači, taj projekat je bio komunistički projekat pre 45 godina. I država koja je sada, odnosno vlast koja je sada u Republici Makedoniji, ona je nasledila taj. I oni su upravo gradili identitet na tom projektu, na tom raskolničkom projektu. I sada je mnogo teško da se odreknu tog projekta. Ali vreme prolazi, sve se menja, tako da će se i svest kod naroda promeniti u vezi toga. Mada su sada došli i tamo kod raskolnika, došli su ljudi koji nemaju veze sa komunistima. Ali sada je ta matrica komunistička ušla i u njih i taj strah vlada. I ova vlast upravo vlada sa strahom. Znači, vlada uterujući strah u ljude. Zato se i ove stvari dešavaju. Da bi bilo drugačije da se država po strani, kao što i piše u ustavu ovih demokratskih država, da je crkva i verski i drugi verski zajednice odvojene od države, znači da je sekularna država, da se država po strani, ne bi se ovo dešavalo. Da se ne bi bili umešali 2002. godine, kad je bio potpisan Niški sporazum, do sada bi se sigurno rešilo pitanje i dobili bi autokefaliju i sve to. Ali, kažem ipak, Bog promišlja za sve. Svi raskoli koji su u svetu, koji se dešavaju zbog bilo kog razloga, ne mogu biti opravdani. Znači, ne može ništa da bude opravdano ako čoveka drži nadvor van, znači, tela Hristovog i jedinstva crkve. Tako da će, sve ima svoj kraj. I Bog vodi istorija, mi se tome nadamo. I možda je, evo i na kraju, možda je lepo da završimo sa onom rečenicom koju je Sveti Vladika Nikola rekao: blagoslovi Gospode neprijatelje moje, oni su me gurnuli u naručje tvoje. Sve ovo što se dešava upravo nas ohrabruje, upravo nas vodi ka jednoj i jedinstvenoj nadi i put, a to je Gospod Isus Hristos, naš Bog.
Evo poruke za sam kraj ove naše emisije. Hvala vam što ste bili gosti Eparhije Vranjske i što ste bili gosti Ishon Radija.
Hvala i vam, puno vam hvala na gostoljublju. Evo, kao što sam na početku pomenuo, nadam se da će nam omogućiti da i mi jednog dana uzvratimo na vaše gostoljublje, da i vi budete naši gosti kod nas u našoj eparhiji.
Iskreno se nadamo da će se i to desiti. Bili su to njegovo preosveštenstvo episkop Bregalnički i mjestobljustitelj bitoljski gospodin Marko i njegovo preosveštenstvo episkop Stobijski gospodin David.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo slušali ste tonski zapis Eparhije Vranjske o aktualnim dešavanjima u arhijepiskopiji Ohridskoj. Zahvaljujemo kolegama Iskon Radija na ustupljenom materijalu.